Fraților, statisticile ne arată că avionul e cel mai sigur mijloc de transport. În 2024, Asociația Internațională de Transport Aerian a emis un raport conform căruia rata accidentelor aviatice era de 13 la 1 milion de zboruri. Iar în peste 40 de milioane de zboruri se produseseră numai 7 accidente mortale cu 244 de oameni decedați. Aceasta însemnând un risc de moarte de 0,06. Un studiu tot din 2024 arată că exista o posibilitate de 1 la 13,7 milioane ca cineva să piară într-un accident aviatic. În comparație, în 2022, media deceselor în accidente rutiere numai la nivelul Uniunii Europene a fost de 46 la 1 milion de locuitori, peste 20.000 de oameni pierind pe șosele. La siguranța zborului se adaugă și rapiditatea. Mașina, trenul sau vaporul nu pot egala viteza de mișcare a unui avion. Acesta scurtează distanțele atât de mult încât dimineața te poți plimba pe Magheru și înainte de prânz poți să rătăcești printre pinii Romei. Și totuși, mulți dintre noi simțim o frică incontrolabilă atunci când zburăm. Clipa decolării, golul din stomac, acea talpă invizibilă care parcă ne apasă pe creștet în timp ce ne înălțăm și pierdem pământul de sub picioare, sunt senzații pe care numai rutina le poate atenua sau anula după un timp. Dar cum majoritatea nu face naveta zburând, senzațiile astea nu dispar niciodată. În aer, pentru o vreme, dacă nu avem loc la geam, suntem gata să uităm unde ne aflăm. Cu un sandwich, o bere sau o carte, gândurile noastre se abat de la spaima zborului, mergând spre locuri mai sigure. Dacă mai și dormim, atunci afacerea poate fi încheiată până la aterizare. Cu o singură condiție. Să n-apară turbulențele. Zgâlțâielile ne trezesc brusc din visare și ne reamintesc că avionul e doar o imensă bucată de metal care bântuie prin văzduh, spintecând norii. Deși suntem siguri de legile fizicii și de principiile zborului, suntem la fel de conștienți că aeronava e în mâinile unor semeni de-ai noștri și că orice călătorie are partea ei de neprevăzut. Cu alte cuvinte, cu toate precauțiile și asigurările, știm că ceva ne poate scăpa din vedere, o defecțiune, o eroare umană, un stol de păsări. Și atunci problema de fizică devine una de control și siguranță, reacția firească a unei ființe care nu trăiește în văzduh, ci pe pământ. La aceasta se adaugă și quasi-certitudinea că, deși sunt rare, accidentele sunt mai mereu fatale. Așadar, dacă statistica ne încurajează cu privire la frecvența lor și la probabilitatea morții în comparație cu alte mijloace de transport, tot ea ne deprimă atunci când vine vorba de consecințe. Avioanele se prăbușesc rar, dar puțini scapă atunci când se întâmplă, din motive lesne de înțeles. Întrerup povestea despre Balotești pentru a vă arăta un alt fail de mari proporții, de data asta metaforice. Viața mea de om de afaceri. Știu că e șocant pentru mulți dintre voi, dar atunci când nu sunt la măsuță, am și eu o întreagă viață de trăit. Și partea de antreprenoriat face parte din ea încă din 2008 încoace, de când aveam firmă de fotografie. Dacă și tu ai dori să te concentrezi mai mult pe afacere în sine și mai puțin pe administrarea afacerii, îți recomand cu încredere Revolut Business. Cu Revolut Business îți poți administra finanțele, poți face plăți internaționale, poți controla cu ușurință cheltuielile echipei și multe, multe altele. Dacă și voi aveți o afacere, Revolut Business merită încercat. Și nu spun doar eu, 20.000 de afaceri noi se alătură comunității lunar. Uite de ce. Ai afaceri fără frontiere. Poți trimite bani în peste 150 de țări și poți gestiona fondurile în mai multe valute, totul dintr-un singur cont. Imaginează-ți cât de simplu devine să lucrezi cu parteneri și clienți internaționali. Control total asupra cheltuielilor. Poți să-ți gestionezi cheltuielile și toată afacerea devine complet lipsită de stres. Poți să emiți carduri de companie fizice și virtuale pentru echipa ta, poți seta limite de cheltuieli și poți urmări totul în timp real direct din aplicație. Adică gata cu haosul din rapoartele de cheltuieli. Și apoi eficiență maximă. Revolut Business se integrează perfect cu uneltele pe care le folosești deja, precum Slack, Xero sau QuickBooks, care automatizează o mare parte din munca administrativă. Revolut Business nu e o bancă, ci o super aplicație financiară, concepută să evolueze odată cu afacerea ta. Îți oferă instrumentele necesare pentru a economisi timp și bani, permițându-ți să te concentrezi pe ceea ce contează cel mai mult, creșterea afacerii. Dacă ești gata să transformi managementul financiar al afacerii tale în altceva, dă click pe linkul din descriere, înscrie-te la Revolut Business și beneficiază de oferta exclusivă. Și acum, înapoi la subiect. De curând, un Boeing 787 Dreamliner s-a prăbușit în India peste un bloc de locuințe, ucigând mai multe persoane. Din cei 242 de pasageri, a supraviețuit miraculos doar unul. În contrapartidă, putem pomeni și cazul aparatului pilotat de Adrian Iovan, care s-a prăbușit în Apuseni în 2014. 5 din 7 oameni au scăpat cu viață. Din miile de avioane care străbat cerul zilnic, exemple triste ca acestea reprezintă o minoritate absolută. Și totuși, teama rămâne. Postcomunismul a început sumbru pentru aviația românească, deoarece primul zbor a însemnat și prima catastrofă. La 28 decembrie, un Antonov AN-24 cu destinația Belgrad s-a prăbușit și toți cei 7 oameni de la bord au murit. După acest eveniment, care poate face subiectul unui alt episod, a urmat de-a lungul anilor 90 o serie de accidente aviatice care a implicat mai ales aeronave militare, în special MiG-uri, care au căzut din cer ca muștele. Cu doar o zi înaintea tragediei despre care vom vorbi astăzi, un avion de antrenament IAR-99 se prăbușise în apropierea aerodromului militar de la Iancă Brăila, fără victime. Cei doi piloți au reușit să se catapulteze. Nimic nu anunța cea mai mare catastrofă aviatică din istoria țării noastre. Balotești, 31 martie 1995. La jumătatea anilor 90, Tarom, cea mai veche companie de profil din țară, care era și cel mai cunoscut operator aerian, cu piloți care se bucurau de un excelent renume, a avut parte de o nenorocire fulgerătoare care a strecurat îndoiala printre oameni. În noaptea precedentă, aeronava Airbus A310 tocmai făcuse fără probleme cursa Bangkok-București, cu escală la Abu Dhabi. Început la ora locală 22, zborul s-a încheiat cu o aterizare lină în zorii zilei de 31 martie la orele 6 ale dimineții. Petre Ofmanski, care condusese zborul din Asia, avea să spună că avionul funcționase normal și nu crease nicio dificultate echipajului. Nici în visele mele cele mai frumoase n-am crezut că pot zbura cu un avion atât de bun și nici n-am sperat că astfel de aeronave ar putea exista în dotarea Taromului. Curând, visele frumoase aveau să devină coșmaruri îngrozitoare. Așa cum se întâmplă pe orice aeroport, avionul a intrat în circuitul de rutină al verificărilor și a fost alimentat cu combustibil. După 2 ore, era gata pentru o nouă cursă spre Bruxelles. În clipa decolării, condițiile atmosferice erau cele ale unei zile capricioase de martie. În limbaj tehnic, aceasta înseamnă o vizibilitate orizontală de 1300 de metri, nori sparți la 1000 de picioare și plafonul la 2500 de picioare. Vântul bătea din direcția 870 grade cu o viteză între 10 și 15 metri pe secundă. Temperatura și temperatura punctului de rouă, 1 grad Celsius. De fapt, vremea se stricase chiar înainte de zbor. Începuse să ningă, iar vizibilitatea era proastă. Pe o astfel de vreme, numai 49 de călători au urcat la bordul avionului cu 300 de locuri pentru un zbor de sub 3 ore. După Bangkok, drumul spre Belgia părea o bagatelă pentru cei 10 membri ai echipajului care îi înlocuiseră pe cei osteniți după zborul asiatic. Aeronava înmatriculată YR-LCC executa cursa cu indicativul RO-731 și era alimentată cu 20 de tone de combustibil. După ce s-a desprins de sol, a virat spre stânga în ascensiune pentru a intercepta capul compas. Totul a mers normal până la aproximativ 1300 de metri. Numai că zborul început la 9.06 ora României, 6.06 UTC, ora universală coordonată, s-a încheiat brusc după aproximativ 2 minute cu o explozie asurzitoare. Cele câteva zeci de persoane care așteptau un aeroport să decoleze către țări străine au simțit un șoc puternic a cărui undă a scuturat clădirea. Minute bune de la explozie, nimeni n-a știut ce s-a întâmplat. Nedumeriți, oamenii au privit în jur și unii spre alții, întrebător. Vestea tragediei i-a înmărmurit. După clipele de uluială, a urmat agitația. Cine? Cum? De ce? Unde? Apoi a urmat anunțul oficial. Speriați, câțiva au ieșit grăbiți din aeroport și au făcut cale întoarsă spre oraș. În gara Balotești, la aproximativ 300 de metri de locul prăbușirii, un angajat CFR speriat de bubuitură a privit cerul și a văzut avionul arzând. Gabriel Bucătaru, un adolescent de 12 ani, a auzit deodată o detunătură puternică. M-am uitat pe cer și am văzut avionul care ardea pe la mijloc, cum cade direct în bot. Imediat a mai fost o explozie mare. Un localnic se îndrepta spre casă când a fost speriat de o bubuitură. Apoi am zărit o flacără în coada avionului. Am avut impresia că la scurt timp după aceasta s-a mai auzit un zgomot puternic, după care am văzut avionul coborând în picaj spre pământ. Cei din gară au fost primii care au pășit pe locul accidentului, un câmp agricol cuprins de flăcări care emanau un fum greu și înnecăcios. Dincolo de această cortină cernită, nu se zărea nimic, iar focul era atât de intens încât dogorea până în gară. Florea Leca lucra pe ambulanță și a fost primul echipaj care a ajuns acolo după aproximativ 30 de minute. La ora 9:25 am primit mesajul prin radio, la 5 km de Otopeni, un avion a căzut. Am sosit primii, nu am avut cui să acordăm primul ajutor. Aproape imediat a urmat exodul și sute de oameni au alergat într-acolo. Până în final, la Balotești, s-au adunat 23 de echipaje cu 14 medici. Au urmat apoi angajați ai Tarom, pompieri, militari, jandarmi, polițiști și oficialități. Alături de premierul Nicolae Văcăroiu au sosit și reprezentanții Ministerului Sănătății, printre care și medicul Mircea Beuran, pe atunci director adjunct al Direcției de Asistență Medicală. Aproape imediat, ministrul transporturilor, Aurel Novac, a impus tăcerea tuturor celor care au participat la intervenție. Între timp, cei de la spitalul de urgență s-au pregătit în zadar să preia supraviețuitorii. Tot ce s-a mai putut face în prima fază a fost să se stingă focul și să se fixeze un perimetru cu stâlpi de fier și sfori, lung de aproximativ 300 de metri și lat de 100 de metri, în care accesul a fost interzis. În locul impactului se formase un crater de aproximativ 6 metri adâncime, în care se găseau cea mai mare parte a fuselajului, aripile și cele două motoare. Prima impresie a celor sosiți la fața locului a fost aceea că pe toată suprafața nu mai există vreo parte din fuselaj mai mare de un metru pătrat. Prăbușirea a fost atât de violentă încât turbinele s-au afundat 4 metri în pământ. Avionul căzuse în bot aproape perpendicular pe sol, într-un unghi de aproximativ 80 de grade. Priveliștea era îngrozitoare. Resturi metalice se găseau împrăștiate peste tot, prin holdă, amestecate cu bucăți din trupurile oamenilor, care nu erau mai mari de 30 de centimetri. Aproape imediat la fața locului au apărut ziariștii, cărora le datorăm astăzi mult din ceea ce cunoaștem despre accident. Dan Andronic, pe atunci jurnalist la evenimentul zilei, a fost șocat de ce a văzut. Pe o rază de 200 de metri erau împrăștiate rămășițele din avion și din cei care se aflaseră la bordul Airbus-ului. În mijlocul câmpului, dintr-o groapă imensă, ieșea un fum gros. Pompierii tocmai terminaseră de stins incendiu. Pe câmp erau răspândite sute de bucăți din avion. Nici una nu era mai mare de un metru. În apropiere de calea ferată, zăcea aruncată o labă de picior de om, smuls din gleznă, alături de o bucată de antebraț, la câțiva zeci de centimetri, o bluză neagră, plină de sânge și un șirac de mărgele rupt. Nicolae Văcăroiu, înconjurat de alte persoane oficiale, privește tăcut locul impactului. Florin Condurățeanu a lăsat o descriere și mai îngrozitoare. La câțiva metri, ceva roșietic scoate fum, înspăimântător. E o bucată de spate omenesc. Coastele se pârjolesc în jeraticul mognit al avionului. Nu mai pot privi. Întorc ochii. Focul a fost stins complet în jurul orelor 12:45, după care oficialitățile s-au îndreptat către mașinile împotmolite în noroi, la un kilometru de locul dezastrului. Rudele celor morți au sosit la Balotești începând cu prima oră a prânzului. La fața locului au privit dezorientate. Lăcrimau în tăcere după copiii sau soți. Unii au fost atât de afectați încât n-au rezistat prea mult în preajma morților. Imaginea dezastrului și mirosul de carne arsă i-a îndepărtat, sprijiniți de însoțitori. Oamenii în uniformă au adunat în saci de pe o suprafață de peste un hectar rămășițele celor morți în accident. La sfârșitul zilei au rămas pentru pază aproximativ 200 de jandarmi. Mirosea a carne arsă, a moarte, iar fumul negru străpuns de gunoaie stârnite de vânt făcea ca totul să pară și mai macabru. Prin el, ca niște cioclii absurzi, își făceau loc câinii. Între timp, știrea accidentului fusese preluată de toate agențiile importante de știri din lume, precum France Press, CNN, Euronews sau Reuters. Iar când la Balotești autoritățile scotoceau câmpul, pe aeroportul din Bruxelles câteva zeci de oameni își așteptau în zadar rudele. Puține situații se pot compara cu neliniștea dinaintea unei vești tragice. E ca atunci când ajungi în fața judecătorului, anticipezi sentința capitală, dar păstrezi absurd un grăunte de speranță. Tocmai din acel gând fragil se urzește o tensiune insuportabilă. Tâmplele zvâcnesc, inima bate tot mai repede, broboanele de sudoare îți udă chipul. Cursa de București ar fi trebuit să aterizeze la ora locală 10:45. Neliniștiți de întârziere, oamenii au cerut lămuriri. În România era 11:45, iar șocul inițial se consumase. Lumea a început să dea semne accentuate de nerăbdare atunci când pe afișajul din aeroport au putut citi anulat. Printre jurnaliștii belgieni, vestea s-a răspândise de mult, numai că aceștia au decis să lase anunțul tragediei în seama companiei aeriene. Aparținătorii au înțeles că ceva nu e în regulă atunci când au fost adunați la un loc. Cineva i-a reproșat atunci unui reporter: voi știți ceva și nu vreți să ne spuneți nimic. După 30 de minute de la ora preconizată pentru aterizare, oamenilor li s-a spus adevărul. Jalea a cuprins aeroportul belgian. A doua zi, la Balotești, au apărut și preoții care au slujit pentru cei morți. Undeva lângă calea ferată s-au aprins lumânări, o cruce și o coroană de flori au fost depuse în apropiere. Căutările au continuat zile întregi, în care se găseau mereu alte lucruri, precum bijuterii, bani sau lucruri personale. Jurnaliști care căutau în afara zonei supravegheate de autorități, la peste un kilometru departare de punctul impactului, găseau, după aproape o săptămână, însemnări sau documente ale victimelor. Aceste căutări n-au fost pe placul polițiștilor. Atunci când unui om în uniformă i s-au înmânat înscrisurile găsite, acesta a reacționat absurd. Duceți înapoi hârtiile, aruncați-le pe câmp, acolo unde le-ați găsit. Printre hârtiile lăsate pe locul descoperirii s-a aflat chiar și o listă a bagajelor pe care jurnaliștii de la Cotidianul au regăsit-o a doua zi în același loc în care polițistul i-a forțat să o abandoneze. Teoretic, zona a fost sigilată, numai că vigilența autorităților s-a manifestat mai mult cu ziariștii și mai puțin cu alți intruși. Urcați în câteva căruțe, la fața locului au apărut și amatorii de fier vechi care tângeau după resturile avionului. Unii au fost îndepărtați, dar alții, mai perseverenți, au înșelat vigilența paznicilor și au scotocit gropile lăsate de impact. Aceasta în condițiile în care, 5 zile mai târziu, la Balotești, continuau să apară părți din trupurile celor morți. O comisie de cercetare administrativă, condusă de inspectorul șef Sorin Stoicescu, din Inspectoratul de Stat pentru Aviația Civilă, a fost constituită chiar în ziua accidentului, din ordinul Ministrului Transporturilor. În cercetări au fost implicate imediat și parchetul general, parchetul de pe lângă Tribunalul Municipiului București, care a deschis dosarul 712 PP95, Institutul Medico-Legal, Departamentul Aviației Civile, Comandamentul Apărării Civile, Ministerul de Interne, Brigada de Pompieri a Capitalei și SRI. Ministrul belgian al transporturilor a venit la București pentru a discuta cu partea română. În anchetă s-au implicat și americanii, care au trimis 4 agenți FBI. Am venit aici să ajutăm guvernul din România și să analizăm această problemă, a declarat unul dintre ei. Americanii au mers la Balotești, au cercetat zona de impact și apoi au cerut să vadă componentele aeronavei. Acestea fuseseră extrase cu excavatorul din craterul în care se înfundase botul avionului și fuseseră depozitate într-un hangar din Otopeni pentru reconstituire. Implicarea serviciilor americane a alimentat ipoteza unui atentat. Dacă au venit americanii, trebuia să fie ceva necurat la mijloc. Și într-adevăr, așa cum avea să recunoască peste ani unul dintre ei, agenții federali fuseseră trimiși la București tocmai pentru a verifica această ipoteză. La o săptămână după accident, guvernul a adoptat un proiect de lege privind prevenirea și combaterea actelor teroriste, care, la articolul 2, făcea referire inclusiv la sechestrarea sau deturnarea avioanelor. La rândul lor, belgienii au trimis 10 specialiști pentru investigații, iar Airbus a trimis 3 angajați care au fost însoțiți de alți 3 oameni ai Swiss Air, companie care se ocupa cu întreținerea modelului A310. În timpul acestor căutări febrile, la rubrica Decese din ziar apărea tot mai des cuvântul Balotești. Oamenii își plângeau morții și dădeau de știre cunoscuților despre tragedie. Copilul nostru scump ne-a lăsat cu sufletul distrus și o singurătate nimicitoare. Sau lui Ionel Stoi, prieten al cărui zbor a fost prea repede curmat de către nedreapta soartă, veșnică aducere aminte. Avionul. Consorțiul Airbus Industries era, în momentul accidentului, o asociere între companii aeronautice europene din Franța, Germania, Spania și Marea Britanie, care avusese drept scop crearea unor aeronave care să le concureze pe cele construite de americanii de la Boeing. Apariția lui a dat naștere unei concurențe acerbe în anii 70-80 între americani și europeni, foarte aproape să degenereze într-un război economic când canadienii au comandat aparate în valoare de miliarde de la Airbus. S-a vorbit atunci de subvenții interzise și de bani care ar fi ajuns în buzunarele politicienilor și managerilor canadieni. Aeronava care s-a prăbușit era un model Airbus A310-324 cu două motoare Pratt & Whitney, care fusese botezată Muntenia. Zbura din 1987 și era în serviciul Tarom din 13 aprilie 1994, când fusese închiriată pentru 10 ani chiar de la americanii de la Pratt & Whitney. Până atunci efectuase deja 6220 de curse în 31.000 de ore pentru Pan Am și Delta. Dacă ținem cont de estimările Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, conform cărora durata medie de exploatare a unui avion de pasageri este între 25 și 30 de ani, nu era deloc un aparat vechi, ba dimpotrivă. Așa cum avea să spună directorul general adjunct al Tarom, aeronava era în prima jumătate a timpului de funcționare. Începând cu 19 decembrie 1992, compania română dobândise 3 avioane de acest tip, care fusese botezate cu numele unor provincii românești. Primele două, Moldova și Transilvania, erau cumpărate din cauza unor complicații financiare, Muntenia era exploatată în regim de închiriere. Aceste avioane atingeau o viteză de 850 de km pe oră și se puteau înălța până la 10.000 de metri deasupra solului. Ca dimensiuni, aveau peste 40 de metri lungime și peste 43 de metri anvergură, distanța dintre extremitățile aripilor. Primul zbor în serviciul Tarom a fost efectuat la 23 ianuarie 1993. Datorită autonomiei de 8.000 de kilometri, în primii ani, ele au fost utilizate mai ales pentru cursele lungi, spre Asia, la Bangkok, Singapore, Beijing sau America, la New York sau Montreal. Atunci când le-au luat în primire, piloții români au fost entuziasmați. În comparație cu aeronavele sovietice cu care erau obișnuiți, Airbus-urile erau adevărate bijuterii tehnice. Deși în general lucrurile au mers bine apoi, în jurnalul de bord al Munteniei erau consemnate mai multe plângeri ale echipajului privind defecțiuni ale ATS, Automatic Throttle System, adică sistemul automat de tracțiune. Prima, din 28 mai 1994, consemna întârzierea accelerației motorului numărul 1 din stânga în clipa în care se făcea trecerea de la puterea de decolare la cea de ascensiune. Cauzele erau necunoscute, iar după intervenția mecanicilor, plângerile au încetat din august 1994 până în martie 1995. Și totuși, cumva, situația a persistat, pentru că natura ei o făcea imposibil de reprodus la sol. Mai mult, istoricul avionului consemna astfel de probleme încă de dinaintea serviciului pentru Tarom. La 30 martie, cu o zi înainte de prăbușire, o defecțiune similară fusese identificată în timpul decolării de la Dubai spre București, fără ca piloții să o menționeze în jurnalul de bord. Aceștia rezolvau problema cu ușurință prin control manual. Așadar, semnele existau. Victimele. Destine s-au împletit tragic la Balotești. Oameni diferiți, cu existențe separate, s-au unit în moarte. Unii călătoreau în interes de serviciu, alții de plăcere, iar unii de nevoie, purtați de slujbe. Nu trebuie să ne mire că cei rămași în viață au început să caute sensuri ascunse în ce s-a petrecut. Pentru unii, ultimele gesturi, vorbe sau decizii ale victimelor au devenit dovada fatalității, pentru că atunci când cauți, determinat să găsești ceva anume, aproape sigur îl vei afla. Zborul spre Bruxelles a fost condus de un tandem format din pilotul Ilie Bătănoiu și copilotul Ionel Stoi. Comandantul Bătănoiu avea 48 de ani și zburase peste 14.000 de ore în cariera sa cu avioane IR-818, LI-2, IL-14, BAC-111 și Boeing 707. Cea mai mare parte a experienței o câștigase pe BAC și Boeing, pe care zburase 6.508, respectiv 5.151 de ore, ambele avioane de linie. În 1969, când a absolvit Școala Militară de Aviație Aurel Vlaicu, secția Aviație Civilă, a obținut licența de pilot profesionist, care, ironia sorții, era valabilă până în decembrie 1995. Era angajat Altarom din 1969, iar comandant de la vârsta de 24 de ani. În 1992 urmase cursuri de pregătire în Franța și Elveția pentru a pilota Airbus A310. Era căsătorit și avea un băiat care studia la New York. Înainte de plecare, i-ar fi spus unui alt pilot rămas la sol: eu nu fac de serviciu ca alții, eu plec în altă parte. În dimineața accidentului s-a urnit cu greu din pat și i-a spus soției: mai lasă-mă 5 minute. Venise din ultimul zbor Otopeni-Tel Aviv-Otopeni cu doar 2 zile în urmă. Imediat ce a aflat de nenorocire, soția sa l-a căutat la spitalul de urgență. Acolo a mai putut doar să exclame: Doamne, a murit, înainte de a leșina de durere. Prea puțin s-a mai putut găsi din trupul său. Alături au fost puse câteva obiecte personale. Copilotul Ionel Stoi era cu doar 3 ani mai mare decât colegul său și zburase la rândul lui aproape 9.000 de ore. Colegii săi mărturiseau că pentru a pilota acest tip de avion a învățat ca un câine. Orice l-ai fi întrebat despre Airbus, știa să-ți răspundă. Și totuși nimic nu te pregătește pentru moarte. În afară de cei doi piloți din echipaj, mai făceau parte 7 stuardese și un steward: Lucreția Pop, Adriana Comeagă, Victoria Bălănescu, Daria Bucur, Carmen Munteanu, Simona Istodor, Doina Jurcovan și Constantin Buză. Se pare că fatalitatea primei curse postcomuniste a urmărit-o pe Doina Jurcovan, al cărei soț murise pilotând avionul AN spre Belgrad în 28 decembrie 1989. Dincolo de meseria de stewardesă, aceasta avea preocupări literare, fapt care o ajutase să învețe bine mai multe limbi străine. Zdrobită de durere, mama sa refuza să accepte realitatea. Copilul meu nu e mort, îl aștept să-mi calce pragul, le-a spus reporterilor care i-au bătut la ușă. George Stângă era ofițer în cadrul Departamentului de Securitate al aeroportului Otopeni și tocmai își executase tura de noapte. A urcat în cursa spre Bruxelles pentru că nu era altcineva disponibil să aducă un român expulzat din Belgia. Avea 24 de ani. Alți 10 români au pierit ca pasageri. Sorin Mustățea era manager Procter & Gamble pentru Europa de Est și se ocupa de lansarea primei fabrici a companiei în România. Surorii sale, Dana, accidentul i-a schimbat părerea despre viață. Înainte nu credeam în soartă, dar de la moartea lui Sorin mă gândesc că, de fapt, fiecare dintre noi are un destin. Sorin nu trebuia să fie în săptămâna aceea la București. În ultimul moment, un coleg l-a rugat să-l înlocuiască. Sorin nu refuza pe nimeni. Inițial a vrut să plece direct din Timișoara la Bruxelles cu Austrian Airlines, dar zborul a fost anulat. S-a dus la București și a luat avionul Tarom din 31 martie. Cristina Mihăilescu, care fusese ani buni profesoară la Coșești, în Argeș, mergea la Bruxelles pentru a-și susține doctoratul în științe sociopolitice, iar Ionuț Staicu era așteptat în Belgia de o familie dintr-o localitate înfrățită cu orașul său de baștină, Buzău. Era elev în ultimul an la liceul Bogdan Petriceicu HD, la o clasă de matematică fizică. Tatăl său a fost atât de devastat de moartea lui, încât a demisionat din funcția de conducere pe care o avea la locul de muncă. Alții au evitat moartea tocmai pentru că din diverse motive și-au schimbat planurile pe ultima sută de metri. Pe Mihaela Gherghișan, de pildă, a scăpat o birocrație românească, care a întârziat emiterea unor documente pentru viză. Dar majoritatea celor care au pierit atunci erau cetățeni belgieni. 32 de persoane, alți 3 erau americani, 2 spanioli, un francez și un tailandez. Printre ei, o copilă de numai 7 ani a pierit alături de părinții săi. Păpușa și pantofii ei au fost găsiți pe câmp. Era fiica unui funcționar spaniol al Comisiei Europene, Emilio Alberto Hap Dubois, căsătorit cu o româncă, Maricica. Consulul belgian Michel Van den Amel și secretara ambasadorului belgian în România, Kathleen Hockhard, au murit de asemenea în accident. Alți doi belgieni veniseră la București pentru a testa sistemul de acces la metrou cu cartele magnetice, cel care rezistă până astăzi. Terry Chung, în schimb, era licențiată în economie și fizică, iar în România acorda consultanță financiară pentru Banca Națională din partea USAID, fiind implicată în implementarea unui sistem de culegere automată a datelor statistice din bărcile comerciale. Identificarea lor și a celorlalți a fost un proces anevoios din cauza fragmentării extreme. Ea s-a realizat treptat și cu ajutor din afară, din partea britanicilor, care s-au implicat în efectuarea testelor ADN. În aprilie 1995, România era încă prea săracă pentru asemenea metode. Luni, 3 aprilie, rudele victimelor au fost adunate într-un amfiteatru al IML, unde după ore bune a apărut directorul Vladimir Beliș, care le-a cerut răbdare, în sala de autopsie se făcea sortarea. Resturile de uniforme au ajutat la identificarea membrilor echipajului de către cei care au avut tăria psihică să treacă prin acest proces dureros. Stewardesa Victoria Bălănescu, de pildă, a fost identificată de către cumnatul său după niște fragmente de câțiva centimetri, bucăți de piele, țesuturi, amestecate cu fâșii de îmbrăcăminte. În final, la IML s-au strâns 168 de saci, în care trupurile erau descompuse în mai toate părțile lor anatomice, de la scalp și dantură până la membre și organe. Orice indiciu a contat. Pasagerul tailandez, de pildă, a fost identificat după tatuajul pe care l-avea pe umărul drept. Cei veniți să-și caute morții au fost șocați. N-am intrat acolo, n-am putut să intru. Da, ciudat, părul nu arsese, deși fața era strivită și arsă. După mână au identificat-o. Și după lista echipajului din cursa precedentă pe care i-au găsit-o în haină. Pe deget avea verigheta. Acestea sunt doar două dintre relatările celor care au avut puterea să vorbească și pe care le-am evocat pentru a înțelege dimensiunea tragediei. Ar fi lipsit de bună cuvință să insistăm, pentru că, în general, familiile au primit prea puțin din trupurile celor dragi. În 1996, părți din ele încă se mai găseau la IML. Toate rămășițele neidentificate, precum și obiectele personale, pe care aparținătorii n-au mai avut puterea să le ridice, au fost până la urmă incinerate și depuse la baza monumentului care s-a construit la Balotești. Spre deosebire de noi, familiile belgienilor au fost scutite de chinul de a-și recunoaște morții. Această sarcină ingrată a fost preluată de specialiști care au utilizat formulare de identificare ale Interpol, completate cu datele necesare obținute de la rude, autorități și medici de familie. Această metodă a iscat și un mic incident între belgieni și tarom, care se oferise să aducă la București familiile belgienilor decedați. Vizita ar putea fi prea traumatizantă pentru aceste familii, de aceea noi le-am recomandat să nu se deplaseze acolo până la finalizarea procesului de identificare. Echipajul de pe Airbus a fost depus la cimitirul Ghencea Militar, joi, 6 aprilie, la ora 12. Mii de oameni au participat la ceremonia care a fost condusă de către episcopul vicar patriarhal Teofan Sinaitul. Familiile i-au plâns pe cei morți deasupra a 8 sicrie sigilate care purtau alături pale de elice. Printre ei era și Bogdan, fiul de numai 11 ani al Doinei Jurcovan, rămas orfan. Fotografiile au surprins atunci chipuri îndurerate, privind înspre urmele aproximative ale celor dragi. După un discurs al ministrului transporturilor și o ultimă rugăciune, s-a săvârșit îngroparea. Nu toți au rămas la Ghencea, iar după slujba au fost transportați spre alte locuri de veci. Comandantul Ilie Bătănoiu a fost depus în cimitierul Reînvierea, cu o elice la căpătâi. Familiile pasagerilor români au luat în primire rămășițele celor dragi, pe care le-au înhumat individual. Ionuț Staicu a fost îngropat la Buzău la sfârșitul lunii aprilie, după ce tatăl său a izbutit să-l identifice abia în ziua de 25. Sicriele înveșmântate în culorile Belgiei, care conțineau rămășițele unora dintre cei 32 de morți, au fost duse acasă cu o cursă militară sâmbătă 8 aprilie. Un rabin a însoțit delegația pentru a prelua trupurile celor trei pasageri de origine evreiască. Viețile tuturor erau asigurate, dar ar fi meschin să vorbim despre cifre. Să spunem numai că dacă procedura era simplă pentru echipaj, în privința pasagerilor, lucrurile se complicau într-un circuit care începea cu chemarea în judecată a Tarom, care se îndrepta apoi către compania de asigurare. Fapt divers, asigurările erau încheiate la o firmă anglo-română care îl avea printre acționari și pe celebrul general Victor Atanasie Stănculescu. Câțiva ani s-au slujit parastase pe locul prăbușirii, care a rămas necultivat. Oamenii l-au udat cu lacrimi și au continuat să vină ca să-și strige durerea. În primul an, din Belgia au sosit 10 de persoane, printre care și ministrul transporturilor, cărora li s-au alăturat familiile și oficialitățile românești. O vreme, pe câmp, încă s-au mai găsit fragmente osoase, iar cine parcurgea din curiozitate rubricile de anunțuri ale ziarelor, găsea în secțiunea comemorări mesajele familiilor despre cei morți în accident. Se împlinește un an de când a plecat de lângă noi iubitul nostru fiu, stângă George, dispărut în tragedia de la Balotești, la numai 23 de ani. Slujba de pomenire va avea loc în comuna Chitila, la ora 9, pe data de 30.03.1996. Cei care l-au cunoscut sunt invitați la această ceremonie. Nu te vom uita niciodată, cu lacrimi, părinții și frații. Sau, cu aceeași mare durere, amintim că la 31 martie se împlinește un an de când adorata noastră Daria Mihaela Bucur, însoțitor de bord la Tarom, și-a pierdut viața în catastrofa aviatică de la Balotești. Lacrimi multe pentru sufletul ei bun, familia. Despre Balotești s-a vorbit cu aprindere. S-au făcut analize, s-au avansat ipoteze, s-a plâns, s-a criticat. După un timp, morții au părăsit paginile agendei cotidiene, lăsând locul altor evenimente ieșite din comun. În schimb, amintirea lor a crescut necontenit în sufletele celor care i-au iubit, deopotrivă cu o întrebare de neocolit. Ce s-a întâmplat? După accident, România a trimis oameni în Europa Occidentală și America, de unde a primit experți pentru a interpreta datele obținute. Specialiștii s-au întâlnit, au discutat și au analizat, întorcând cazul pe toate părțile. Tragedia era una de proporții pentru orice țară și, dincolo de faptul că s-a petrecut în România, punea în discuție întreg circuitul avioanelor de linie. Era necesar să se stabilească adevărul și să se stăvilească fluxul de informații neverificate către public. Primele concluzii ale Comisiei de Anchetă au apărut în ziua de 5 aprilie. Dincolo de aspectele tehnice, cea mai importantă frază a comunicatului era aceea că brusc, echipajul s-a confruntat cu o situație dificilă, dar nu a putut transmite nimic către turnul de control al aeroportului, deoarece acesta pierduse deja contactul radio cu avionul. Unul dintre membrii comisiei a exclus atunci posibilitatea vreunei probleme medicale. E absolut exclusă orice problemă medicală care să fi putut surveni în zbor la unul din membrii echipajului, deși se pare că unii ar dori să se creadă așa ceva. Un raport preliminar a fost elaborat după 2 săptămâni, fără să fie făcut public. În baza acestuia, ministrul belgian al transporturilor a afirmat că avionul s-a prăbușit din cauza unei probleme la supapa de admisie la unul din motoare. În același context, reprezentantul sindicatului piloților de linie din Franța spunea că A310 prezenta dificultăți de coordonare cauzate de pilotul automat. În mod normal, de îndată ce un pilot apasă pe manșă, pilotul automat iese din funcțiune. Pe acest tip de aparat nu e cazul. Pilotul automat mai păstrează anumite automatisme pe care pilotul uman nu le poate anula. Posibilitatea unei bombe sau unei explozii în aer era acum negată oficial, dar până la definitivarea anchetei și întocmirea raportului final, la baza primelor interpretări neoficiale, au stat tocmai afirmațiile martorilor care indicaseră explozia în zbor și avionul prăbușindu-se în flăcări. Lor li s-au adăugat opiniile unor specialiști în diverse domenii. Poate cea mai importantă a fost cea a directorului IML, Vladimir Beliș, pe care fragmentarea îngrozitoare a trupurilor l-a făcut să spună că moartea a intervenit în interval de câteva secunde în aer. Corpurile au ajuns jos bucăți. Din acest motiv, rubrica Cauza morții din certificatele de deces a fost completată identic pentru toți. Zdrobirea corpului. Vladimir Beliș nu renunțase la această opinie nici după un an. Și totuși, la aproape 2 săptămâni de la accident, în presă au apărut și informații contradictorii. 7 trupuri s-ar fi găsit aproape întregi, datorită faptului că aparținau unor pasageri care stătuseră în partea din spate, mai puțin expusă distrugerii. Aceasta i-a determinat pe unii medici să afirme că pasagerii ar fi murit în urma impactului cu solul. Mai mult, francezii l-au contrazis categoric pe directorul IML, considerând că o explozie în aer ar fi făcut ca resturile să fie dispersate pe o suprafață mai mare. Aceștia erau de părere că înălțimea de la care a căzut avionul era suficientă pentru acel grad de fragmentare a trupurilor. Misterul a fost sporit de faptul că nimeni de la sol nu anticipase catastrofa care a fost bruscă, neanunțată de pilot sau prin alte manevre nefirești. Consternat, controlorul de trafic constatase dispariția semnalului radar. Atunci s-a ridicat de la locul său și a strigat către colegi plângând: "Nu-l mai am pe radar, a dispărut de pe ecran." Astfel, controlorii de trafic au fost primii cercetați, dar ipoteza unei erori de dirijare a căzut rapid. Opinii ale piloților au acreditat și ideea unei erori de concepție a companiei Airbus, dar aceasta nu explica presupusa explozie. În orice caz, constructorul din Toulouse nu era deloc într-o poziție bună. Cu o jumătate de an mai devreme, la 24 septembrie 1994, Transilvania, un alt Airbus Altarom, fusese aproape de catastrofă lângă Paris din cauza unui picaj neprevăzut. Situația a fost salvată de către pilot și datorită faptului că aeronava era la o altitudine mult mai mare. Francezii nu erau avantajați nici de seria accidentelor care se cam ținuseră lanț între 1988 și 1994 și în care muriseră aproximativ 1000 de oameni. Un incident s-a petrecut chiar la câteva zile după Balotești, când motorul unui A300 a luat foc pe aeroportul din Cairo, iar cei 260 de oameni au fost evacuați urgent. O tensiune vizibilă s-a amplificat pe axa Tarom Airbus, fiecare parte încercând să-și protejeze bunurile, piloții, respectiv avioanele. Despre avioane, opiniile au fost diverse, de la cele care le considerau niște sicrie zburătoare, la piloți convinși că erau printre cele mai sigure din lume. În afara specialiștilor români, vedete precum sportivi sau artiști s-au grăbit să susțină piloții, spunând că ai noștri le-au oferit de fiecare dată cele mai sigure aterizări. Criticile externe, în schimb, au ajuns până acolo încât într-un ziar belgian a apărut știrea că pilotul român al unui zbor Bruxelles-București se cinstea cu țuică în cabină. Pe acest fond s-a vorbit despre o eroare de pilotaj, despre o defecțiune, despre interacțiunea cu un stol de păsări sau chiar despre un act terorist. Pentru ultima bănuială existau și precedente, precum cursa Pan Am Frankfurt-New York, care în decembrie 1988 a explodat în timp ce survola orașul scoțian Lockerbie. Mașinăria infernală a omorât atunci 259 de pasageri. Alte 11 persoane au fost ucise la sol de resturile avionului. De asemenea, cu 2 săptămâni înaintea accidentului, cursa Tarom spre Bruxelles aterizase forțat la Timișoara din cauza unei amenințări cu bombă. Iar ipoteza atentatului a fost susținută și de profesioniști, de la șeful Asociației Aviatorilor Belgieni până la cunoscutul Vasile Maluțan, pilotul lui Nicolae Ceaușescu. Această posibilitate i-a făcut pe cei din SRI să interzică angajaților gării Balotești să mai vorbească cu presa. La omerta serviciului secret s-au aliniat imediat și alte instituții, precum Ministerul Sănătății sau cel al transporturilor. Filtre de poliție au fost dispuse la ieșirile din București pentru identificarea suspecților. Febra atentatului a provocat și o serie de telefoane anonime care fie amenințau cu bombe, fie revendicau actul terorist. Din aceste motive, cursa București-Paris din 3 aprilie a aterizat de urgență pe aeroportul din Timișoara, unde pasagerii au fost scoși pe topogane pneumatice. La sol au apărut imediat trupe antitero. Pentru a respecta normele de securitate, avionul, un Rombac, s-a întors la București, iar pasagerii au fost preluați de o altă aeronavă. În aceeași perioadă, aeroportul Otopeni a fost evacuat și de 2 ori pe zi, din cauza alarmelor false. La fel s-a întâmplat și cu Băneasa. Nebunia s-a extins și în afara țării, unde texte din partea unor pretinși islamiști radicali își asumau nenorocirea. Mâna lui Allah a lovit pe necredincioși în cer. Moarte necredincioșilor. Islamul va învinge. De astfel de apeluri n-a fost scutit nici ambasadorul Franței în România. Nu sosise încă vremea telefoniei mobile, iar nesăbuiții și autorii de glume macabre erau greu de identificat. Scenariul terorist a devenit și mai credibil când a fost avansat de politicieni importanți, precum Traian Băsescu, pe care detaliile tehnice ale catastrofei l-au făcut să creadă că era vorba despre un sabotaj. De altfel, Băsescu a și politizat cazul, acuzându-l pe ministrul transporturilor, Aurel Novac, că mai multe accidente, printre care și cel de la Balotești, nu s-ar fi petrecut dacă sistemele de supraveghere tehnică, de siguranța circulației și de securitatea mijloacelor de transport ar fi funcționat. Asupra gravelor erori în politica de transporturi, am atras în mod repetat atenția în perioada 93-95. Aroganța, prostia, lipsa de profesionalism și politicianismul au făcut ca toate intervențiile mele să fie considerate simple atacuri politice. Rezerve în privința cauzelor a manifestat și senatorul PNCCD Șerban Sândulescu, inginer de aeronautică, care a afirmat că cele 42 de secunde pe care echipajul a avut la dispoziție pentru a reacționa reprezentau o veșnicie, iar inacțiunea acestora erau marele mister al catastrofei. De fapt, aspectele nelămurite ale catastrofei justificau această ipoteză. Reacția unui pilot al cărui aparat e în derivă este de a-l redresa. La avioanele civile, pilotul nu se poate catapulta. Ei bine, s-a întâmplat ceva total neașteptat, care i-a împiedicat pe piloți să reacționeze. S-a întâmplat ceva fulgerător, care practic i-a anihilat. Nu este exclus ca această anihilare să se datoreze unei explozii. Sândulescu avea flair, numai că la locul accidentului experții, inclusiv cei de la FBI, n-au reușit să identifice urma vreunui explozibil. Inevitabil au apărut și interpretările necugetate despre accident, pe care unii l-au considerat o pedeapsă divină. Alții, cu mai multă imaginație, au vorbit despre implicații parapsihologice cauzate de copiii care puteau induce modificări în funcționarea calculatoarelor. N-au lipsit nici explicațiile de natură astrologică, care au făcut abuz de aștri în tranzit și planete în opoziție, care ar fi influențat sfârșitul tragic al victimelor dominate de o fatalitate greu de stăpânit. Ceața s-a risipit ușor după 2 ani și jumătate, când Comisia de Investigare a Catastrofei de la Balotești a emis un comunicat în care se spunea că accidentul a fost provocat de indisponibilitatea fizică a comandantului suprapusă pe un defect nesemnalizat al sistemului automat de tracțiune într-o fază a zborului în care timpul rămas copilotului pentru rezolvarea celor două evenimente nu a fost fizic suficient. Deși conform Convenției de la Chicago privind aviația civilă, scopul investigațiilor nu era identificarea vinovaților, ci prevenirea accidentelor, comunicatul era, în opinia lui Cornel Nistorescu, o formulă de a evita orice responsabilitate pentru entități sau persoane. Până atunci, sub protecția anonimatului, mai mulți specialiști în aviație spuseseră că autoritățile nu vor prezenta cauzele reale ale accidentului, pe care le vor învălui într-un limbaj tehnic încât cetățenii nu pot să priceapă. Marele mister al comunicatului oficial avea să fie mult timp tocmai acea indisponibilitate fizică a comandantului, care ar fi putut însemna orice. O lună mai târziu, în mass media, a început să se vorbească despre un infarct sau un AVC. La puțin timp după accident, evenimentul zilei publicase și o declarație a lui Petre Ofmanski, ultimul pilot în viață al Munteniei, conform căreia accidentul ar fi fost provocat de probleme tehnice pe care colegii săi nu le-au putut rezolva, explicând în același timp că incapacitatea echipajului de a rezolva defecțiunile este considerată eroare de pilotaj. Aceasta a fost interpretată de o parte a presei și ca o confirmare a faptului că Ofmanski ar fi confirmat ipoteza erorii umane. Numai că el a negat imediat această interpretare și a adăugat în favoarea piloților: cele prezentate ca fiind spuse de mine sunt neadevărate și o pot dovedi. Colegii mei care au murit la Balotești nu au greșit. Sunt sigur de asta. Erau prea buni ca să greșească. David Learmont, în schimb, un pilot experimentat și editor al revistei Flight International, a fost mai categoric în această privință. Chiar dacă motorul s-ar fi oprit instantaneu, erau la peste 600 de metri, aveau tot timpul să redreseze avionul. Pentru asta au fost antrenați. Este limpede că sistemele automate pot greși, pot provoca dezastre, dar numai dacă sunt lăsate complet la voia întâmplării. Ca și Sândulescu, nici el nu bănuia ce se întâmplase și se sprijina necondiționat pe logică. Numai că logica nu e deloc infailibilă atunci când e vorba despre oameni. Printre ezitări, retractări și ipoteze, teoria conspirației privind ultimul zbor al Munteniei s-a consolidat. Marian Bătănoiu, fratele pilotului, a indicat mai multe amănunte care, în opinia sa, infirmau eroarea de pilotaj, precum acela că avionul a dispărut de pe radar înainte de impactul cu solul. De asemenea, acesta a susținut că la Balotești ar fi fost găsit pașaportul unei persoane care nu se afla în lista călătorilor. L-am întrebat pe procurorul criminalist Marian Năzat ce-i cu acel nume și el mi-a zis să-mi țin gura. Tot el a susținut că, așa cum i-ar fi spus cineva implicat în anchetă, ultimele cuvinte ale fratelui său înregistrate pe cutia neagră ar fi fost: suntem pierduți, nu-l mai controlăm. Dar cei responsabili de investigații l-ar fi înlăturat din documentele oficiale. Au existat și păreri conform cărora aeronava ar fi fost aruncată în aer cu scopul lichidării unor pasageri care dețineau documente secrete despre evenimentele din decembrie 89, sau că totul ar fi fost actul de răzbunare al sectei AUM din cauza faptului că autoritățile românești o predaseră guvernului nipon pe Yukio Ekita, membra a grupării. Mai târziu, la aceste suspiciuni s-a adăugat și faptul că în 2008 Consiliul Superior al Magistraturii a constatat că părți din dosar dispăruseră. Dosarul reconstituit a primit neînceperea urmăririi penale în 2012. Elucidarea cauzelor a început cu cele două cutii negre ale avionului, care au fost găsite în a doua zi. În jurul orei 14, un bărbat care ascundea ceva la sub braț a încercat să urce discret într-un aro care tocmai sosise. Blocat de presă, care a năvălit asupra lui, a fost obligat să recunoască că avea cu el cutiile. Ceea ce se numește în limbaj comun cutie neagră e de fapt un înregistrator de bord instalat într-o carcasă de culoare portocalie, închisă etanș, rezistentă la șocuri și temperaturi extreme. Aceste dispozitive rețin date esențiale despre zbor, precum dialogurile din cabină sau zeci de parametri esențiali pentru altitudinea, presiunea, temperatura, viteza vântului sau funcționarea motoarelor și sunt dispuse în coada avionului, cea mai puțin expusă parte. Banda magnetică din cutia care înregistra dialogurile din cabină a fost găsită deteriorată pe ultimii 4 cm. Pentru o mai bună interpretare a cauzelor, Tarom a apelat atât la francezii de la Airbus, cât și la americanii de la Lockheed, companie care realizase înregistratoarele de bord. La 5 aprilie, Comisia de Anchetă a anunțat că înregistrările fuseseră decodificate și ascultate. Procesul de decodificare a cutiei cu parametri a fost încredințat Aviation Accident Investigation Board Laboratory din Londra, unde specialiști români, francezi și britanici au lucrat împreună. Situația impunea ca acțiunea să se petreacă într-o țară neutră. Și totuși, ce se întâmplase? Deși anchetatorii s-au lămurit repede, din cauza implicațiilor complexe, proporțiile catastrofei, suspiciunile de terorism și implicațiile economice, a durat 5 ani ca rezultatele cercetătorilor să fie publice. Cel mai probabil din nevoia de a-și proteja interesele, părțile implicate au negociat serios forma finală a raportului Comisiei în 1999. Francezii și belgienii respinseseră un proiect tocmit de către români. Documentul oficial e acum public pe site-ul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile. După toate presupunerile, insinuările și acuzele dintre părți, concluzia este că accidentul s-a produs din cauza unui cumul de factori tehnici și umani. Iată cum ar arăta o reconstituire a tragediei conform acestui document. La 8:49, comandantul Ilie Bătănoiu și-a desemnat secundul să preia controlul zborului. 5 minute mai târziu s-a solicitat pornirea motoarelor. După toate verificările de rutină, avionul a început decolarea la 9:06, în timpul căreia apelurile către turnul de control au fost efectuate de comandant. La 9:07, acesta i-a cerut copilotului să aibă ambele palme pe manșa de control, în timp ce el și-a asumat supravegherea manetelor aferente celor două motoare. După retragerea trenului de aterizare și alte acțiuni de rutină, Ilie Bătănoiu a primit permisiunea să se îndrepte spre primul punct de navigare, virând spre stânga. La 9:07, când avionul s-a înălțat mai mult de 600 de metri, cu o viteză de 348 de km pe oră, s-a declanșat obișnuita de acum asimetrie în tracțiune, pe care am amintit-o anterior. Ce s-a întâmplat de fapt? Din cauza unei defecțiuni a sistemului automat de tracțiune, maneta aferentă motorului stâng cobora până la limita de jos și cauza astfel asimetria, în timp ce motorul drept funcționa normal. Motorul stâng începea să nu mai tragă, dezechilibrând avionul. Piloții rezolvau ușor această problemă controlând maneta cu palma și păstrând astfel echilibru în tracțiune. Aparent totul era sub control, numai că în câteva secunde neprevăzutul a schimbat tot. După retragerea flapsurilor, Stoll i-a cerut lui Bătănoiu să retragă slatsurile, voleții de bord de atac, manevră pe care nu a făcut-o. La 9.08, când avionul era la peste 1,2 km altitudine, cu un unghi de înclinare spre stânga de 17 grade și o viteză de 335 de km pe oră, copilotul a observat că ceva e neînregulă cu comandantul și l-a întrebat: "Ce ai, mă?" În loc de răspuns, după 6 secunde, a primit un geamăt de durere. Între timp, asimetria în tracțiune atinsese valoarea maximă. Stoi a activat pilotul automat, dar acesta s-a dezactivat după doar o secundă, moment în care s-a auzit un avertisment sonor. Din acel moment, avionul, înclinat puternic spre stânga, a început să piardă rapid altitudine și a intrat în picaj după ce s-a rotit în jurul axei sale de rulare. Altitudinea maximă înregistrată de radar a fost de 1,3 km. La 9 și 8 minute și 28 de secunde, copilotul a strigat îngrozit: "Bă, s-a stricat ăla!" 3 secunde mai târziu, ultimele sale strigăte au rămas până azi neinteligibile. Sau cel puțin așa ne spune raportul oficial, conform căruia o problemă gravă de sănătate l-a împiedicat pe Ilie Bătănoiu să reacționeze. A fost, cel mai probabil, un infarct. Moment din care maneta, eliberată din palma lui, și-a făcut cursa fatală până la capăt. Și pentru că problema asimetriei în tracțiune era în grija pilotului, copilotul nu a băgat de seamă evoluția situației decât în clipa în care cel de lângă el nu i-a mai răspuns. Împărțit deodată între grija față de starea colegului său și necesitatea de a redresa avionul, Ionel Stoi a pierdut controlul. Faptul că vizibilitatea era nulă l-a derutat, împiedicându-l să vadă din timp dezechilibru grav în care intrase avionul. Concluzia rece a raportului este că tracțiunea asimetrică, posibila incapacitatea lui Bătănoiu și reacția insuficientă a copilotului au fost cauzele accidentului. Dar cine îl poate învinui pe Ionel Stoi într-o asemenea situație? Avionul a căzut cu botul în jos și a lovit pământul la ora exactă a României, 9:08 minute și 35 de secunde, cu un unghi de înclinare de 80 de grade și cu o viteză de aproximativ 600 de km pe oră. Avea o masă de 104 tone, din care aproape 20 erau carburant. Conform documentului oficial, nu s-au găsit indicii privind deteriorarea sau incendierea motoarelor înainte de contactul cu solul. S-a consemnat de asemenea că nu există nicio dovadă despre un incendiu la bord înaintea impactului. Aceasta însemna și că moartea celor din avion s-a produs la impactul cu solul, nu în aer. Dacă lucrurile s-au petrecut așa, nu ne încumetăm să ne gândim la ultimele secunde din viața acelor oameni când și-au privit, agonizant, sfârșitul. Epilog. Deși raportul oficial nu este conceput pentru a găsi vinovați, ci pentru a remedia probleme, nu ne putem împiedica gândul că și în situația incapacității pilotului, accidentul nu s-ar fi produs dacă acea defecțiune nu exista. De altfel, documentul consemnează că cei de la Airbus știau că sunt probleme la sistemul ATS al modelelor A300, 300-600 și 310. După tragedia de la Balotești, corporația a recomandat tuturor companiilor aeriene care foloseau aeronave similare să verifice funcționarea sistemului în timpul decolării, precum și tranziția dintre modul decolare către modul ascensiune prin supravegherea manetelor de accelerație. Pentru oamenii din zborul 371 al Tarom, era prea târziu. 13 dintre cei morți nu aveau mai mult de 30 de ani, cei mai vârstnici aveau 67. Și abia de aici, dincolo de problema tehnică, putem căuta acel imprevizibil, acel ceva imponderabil care intervine neașteptat și incontrolabil în viețile noastre. Dacă Ilie Bătănoiu nu-și pierdea cunoștința sau, poate chiar viața, la pupitrul de comandă, cursa ar fi fost una banală, cu anomalia sub control. Acesta este implacabilul zborului frânt la Balotești, pe care nimeni n-ar fi putut să-l bănuiască. Comandantul avea o fișă medicală curată. Era un tip pozitiv, realist și lucra bine în echipă. Avea un psihic bun, ușor emoțional uneori, dar cu o bună capacitate de autocontrol. Nu avusese niciodată probleme de adaptare profesională, iar la ultimul examen medical anual fusese găsit apt pentru zborurile pe distanțe lungi. Avea un cazier curat, fără incidente profesionale. Din punct de vedere medical, copilotul era în aceeași situație, fără să luăm în considerare o mică problemă lombară, fără consecințe asupra activității sale. Așadar, nimic care să îngrijoreze. Și totuși, moartea i-a aflat pe acești oameni în văzduh, i-a smuls din familiile lor și i-a trimis într-o istorie tristă. La un moment dat, s-a spus că tragedia de la Balotești va face subiectul unui film artistic, Aeroport 1995, regizat de către Șerban Marinescu. Pelicula nu s-a realizat niciodată. În schimb, au apărut câteva cărți, ultima chiar anul acesta, reportaje și chiar un film documentar realizat de National Geographic care ne amintesc de ceea ce s-a întâmplat atunci, de cei care nu mai sunt. Nu putem băga mâna în foc și că aceste reconstituiri ne spun cu precizie ce s-a întâmplat la Balotești. Numai desecretizarea întregului dosar ar putea cândva să o facă, dar nici măcar asta nu e o certitudine. În 2007, cele două Airbus-uri care rămăseseră în serviciul Tarom au fost modernizate la uzinele din Bordeaux și au continuat să zboare, dar numai în Europa. Transilvania, avionul care fusese primul încercat de catastrofă în apropierea Parisului, avea să fie ultimul retras din circuit, după o cursă dinspre Madrid. La 29 octombrie 2016, atunci când a aterizat pentru ultima oară la București, a fost primit cu aplauze, iar echipajul a putut să-și exprime bucuria unei vieți petrecute în aer. Era de fapt bucuria sarcinii îndeplinite, a lucrului dus la bun sfârșit. De la Balotești trecuseră 21 de ani. Și nu știu câți dintre cei 125 de pasageri care au coborât în siguranță la Otopeni încă își mai aminteau ce s-a petrecut atunci. E în firea noastră ca bucuria vieții să covârșească tristețea morții. Și e foarte bine că e așa, pentru că altfel am fi striviți de suferința zilei pe care de multe ori tot noi ne-o provocăm. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, le mulțumesc și celor de la Revolut Business pentru sponsorizare, nu uitați de oferta lor din descriere și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!